xifaniso xa vumune. Adam na Eva ehandle ka ntanga. Genesa kwa vanyisa ka nharu, ndzimana ya 14 ku ya ka 24. Laha xifanisweni lexi, hi vona leswi humeleleke loko Adam a tlurile xileriso xa Xikwembu. Xikwembu xi fanele ku tshinya Adam hikuva u tlurile nawu wa xona. Ekusunguleni, Xikwembu xi byerile nyoka xiku. Leswi u endleke mhaka leyi, u rhukaniwile exikarhi ka swiharhi swa nhova. Kusukela enkarhini wolowo, Sathana u vile nala wa Xikwembu na vanhu. Xikwembu xi vurile leswaku xihluke xa Adam na nsati wa yena xi ta hlula Sathana. Leswi swi humelerile loko Yesu a fela swidyoho swa misava kutani a tlhela a pfuka ekufeni. Xikwembu xi byela wansati xiku. Ndzi ta endla leswaku loko u tikile u va ni switlhavi naswona u ta veleka vana hi ku xaniseka. Kutani Xikwembu xi byela Adam leswaku misava yi ta rhukaniwa hikuva yena Adam u yingisele nsati wa yena kutani a dya mihandzu ya murhi lowu a risiweke. Hikwalaho ka swona, Adam u ta fanele ku tirha hi matimba ku endlela leswaku a kuma swakudya swa yena ni swa nsati wakwe ku kondza a fa. Hi loko Xikwembu xi hlongola Adam entangeni. Adam a thya wansati evito ra Eva hileswaku vutomi. Eva a velekela Adam hi vana. Vanhu hinkwavo va huma eka Adam na Eva. Adam na Eva ni hinkwavo lava va tumbulukeke endzhaku ka vona va dyohile. Vudyoho lebyi byi va hambanyisile na Xikwembu ni vanhu kulobye. Hinkwerhu hi ala ku yingisa Xikwembu. Ku ala ku yingisa i xidyoho. Hafa hikuva ha dyoha. Kambe ku themba ku kona hikuva Yesu Kriste loyi a hanyaka u ni matimba ya ku hiponisa ematimbeni ya vudyoho ni ya Satana.